Labedi irratiko bigarren estudioan gaude gaur, elkarrizketa bat hasiko dugu, elkarrizketa oso berezi batekin, gonbidatu oso berezi batekin. Kaixo Irantzugunon.
Kaixo egunon.
Bueno, esan bezala, hemen dugu gurekin Irantzun Martiniz Xil Beldarrain. DJ sudo bezala ezaguna duela urte bete baino gehiagotik. Zer moduz gaude Irantzu?
Ondo.
Bueno, aurkezpen txiki bat egingo dut. Aurra zarenetik maite duzu musika, Irantzu zeharkako txirula jotzen ikasi zenuen umetan eta txelo eta piano ere bai ondoren. Musikologia ikasketak ere egin dituzu eta lan ere egin duzu musikaren arloan. Abes batzako irakasla izan zara eta musika eskolako irakasla zara orain seguro zerbait, azten dudala. Eta esan duen bezala urte bete baino gehiago daramazu DJ bezala musika elektronikoa egiten eta DJ sudo duzu izena. Hilabete honen bukaeran sesioa duzu Gasteizen, Jimila saretoan, urriaren 31an, larun bat honetan, ezbarkatu ostiral honetan ere hilaren 14an sesioa duzu, eta beste hainbat zita izan dituzu pasadiren hilabetetan eta badituzu aurrera begira ere bai. Bueno, elkarrezketa honetan hitz egingo dugu zure ibilbida, zure gustuez eta musikaz eta teknoaz baino hasteko Irantzu. Zuri buruzko galdera bat, zure bizi ibilbide osoan egonda presente musika eta nondik esango zenuke datorkizula zaletasuna?
Hasiera batean etxetik, gurasoengandik, aitonamonengandik, txiki-txikitatik jarri didate musika etxean, gurasoek, musika mota ezberdin pila bat, eta hor sortu zitzaidan zaletasuna, hasiera batean. Gero ja, bueno, aurra nintzela musika asko entzuten nuen nik aukeratuta, eta ikusi nuen horrek nola funtzionatzen zuen jakin nahi nuela. Osea, hor ulertzen, enun ulertzen, ez? Bai, entzuten nuen, eta esaten nuen, bale, hemen zerbait egiten du, edo egiten dute, edo hemen ez dakite instrumento honek zerbait egiten du, ez dut ulertzen, ez dakit zer den, baina ulertu nahi dut. Eta horra zein nintzen. 8 urterekin kontserbatorian sartu ninduten eta hortik.
Interes horretatik piztu zitzaizun formatzeko ere bai, zebaduzu formakuntza haundia musikarloan, musikaskolan ikasitakoa zara, esan duzun bezala, eta unibertsitate ikasketak ere egin dituzu musikologiako gradua egin duzu.
Bai.
Ikasketa horiek eman dizute aukera agian disiplina edo ikuspegi ezberdinetatik musikari heltzeko, zein esango zenuke dela gehien interesatu zaizuna edo nola gustatu zaizu iristea musika ikastera?
Hasiera batean igual bueno, oraindik ere obsesionatzen dago, baina hasiera batean asko gustatu zitzaian ulertzea harmoniak nola funtzionatzen duen. Esango genuke dela Occidenteko musikaren bizkarrezurra ezakin nola esan iz. Bai, eskema. Hori ulertzea niretzako izan zen pasada bat. Osa, batean mundu bat ireki zitzaidan. Eta gero ja, bakarreran musikari buruz teorizatzeko modu ezberdinak ikusi genituen. Eta horrek asko lotu ninduen musikologiara, ez? Adibidez, ulertzea nola sortzen diren kanonak, ze nola ulertzen dugun musikari bat ona edo ez ona, nola ulertzen dugun musika ez horren beste teorikoki, ba, harmonia, erritmoa eta bar, baizik eta musikaren inguruan dagoen guztia.
Musikaren inguruan ematen diren adibidez, ez dakit nola esan, bereizketa batzuk igual haine musikaren barrutik ezatzenak harmonia eta bezala, bezik eta igual sozialagoak direnak, zer konsideratzen da musikarion bat zer?
Bai, ikusten dugu musikaren soziologia, antropologia ere ikusten dugu, musikaren historia aztertzen dugu, baina ez modu kanoniko batean ez dakite, 18. mendea, 19. mendea, ez ba, analizatzen dugu nola sortu ditugun guk diskurtso horiek. Eta nola desestrukturatu eta berreraiki gaur egungo ikuspuntutik eta gauza horiek.
Uste duzu hori erabilgarria zaizula gaur egungo musikari begira ere, bai? Beste ulertzeko modulo bai. Dago batean.
Bai, guztiz, bai.
Eta orain gaur egun DJ bezala ari zara musika elektronikoa egiten hasi zinen, zerk bultzatu zintuen salto hau ematera?
Ez dakit, musika elektronikoa beti entzun izan dut, eta beti gustatu izan zait. Eta osea, orain dela urte bete arte ez dut inoiz egin. Baina badut lagun bat Malen oso sartuta dago musika elektronikoaren munduan eta asko da pila bat daki. Osea, dakidanaren erdia baino gehiago berak irakatsi dit. Eta hori, eta berarekin batera, ba makinekin jolasten eta bar, behin esan zidan, ba, ingo dugu zerbait zuzenean. Osea, ez bakarri guretzat gure etxean, baizik eta jendearen txat, eta hor, orain dela urte dute izan zen alabedi tabernan, jendeari gustatu zitzaion, eta jarraitu nuen, eta badirudi gustatzen zaiola jendeari, hasi ke hortik. Berez jolas bat moduan hasi zen, jolas baten moduan, baina orain ja, bueno, ba, serioagoa da.
Aipatuko zenduke beste erreferenterik alor honetan zuretzako aipatu duzun lagun Malen honetan zain?
Bai, bueno, berez, erreferente ez dakit, baina niretzako interesgarriak dira etxeetan eta lagunentzat eta egiten diren, festetan aritzen diren DJ horiek, ez igual klub handietan edo kriston festivaletan, ez dakit, sarrera 1 euro kostaten zaizun horietan, baizik eta ba, jende normala, ez?
Mm.
Eta egia esan, pertsona horiek daukate kriston liburutegia edo soinutegia, beren barruan urte asko pasatu dituzte musika hori entzuten, eta bai, etxe giroan edo modu xumeago batean egiten diren festetan dauden DJak dira niretzako referente bat. Guztiak.
Esan girantzu ba nahi baduzu, apur bat hitz egingo dugu zure, bueno, musikaz edo zure aspektu musikologiko horretaz, eta gero nahi baduzu teknoaz hitz egingo dugu
gehiago.
Bale, ba, hasi gara lehen ere esan dugu egun musika irakaslea zarela, eta nik nahiko nizuke galdetu, zer uste duzun musika erakusteko, ikasteko, musikarekin harremantzeko dauden eredu ez, bai aurrentzako, bai helduentzako, eta ber uste duzun edonorentzako aksesiblea dela musika, edonork ikasi dezaken musika.
Barkatu, bueno, orain arte musika irakatsi da 19. mendean irakasten zen modu berean. Eman zaio garrantzi handia solfeoari, eskuarekin, ez dakit guztiok egin dugu eskolan, ez? Eskuarekin, bai. Bilaukoa, solas, pues.
Bai, batzuko kerra hori den genuen, baina bai, ikasi zerbait denok ikasi dugu.
Metodologia horri, txirularen metodologiari eman zaio garrantzi handia, eta gaur egun uste dut hori aldatzen ari dela, eta eskerrak zeren 100 handi bati ez hitzaio musika ondo ematen, eta hori horrek eluke horrela izan behar. Osea, guztiok entzuten dugu musika, guztiok gustatzen zaigu musika, baina musika klasea ez zaigu gustatzen, ez? Guztiok gustatzen zaigu instrumentua jotzea, guztiok entzuten dugu etxean musika, baina gero solfeo klasera joan behar duzunean kontserbatorioan edo musika eskolan ez duzu nahi. Hori arraroa da. Orduan, bai, metodologia aldetik izan da nahiko kaskarra, musika irakasteko modua, baina gaur egun ari dira, ez dakit, enfoke aldatzen ari zaio, ez? Adibidez, ematen ari zaio garrantzi handia ahotsari, eta iguale umeak bere ahotsa deskubritzeari, bere ahotsera ohitze horri, eta ahotsa erabiltzearen kapazitateari, ez? Nola, pues, nola altxatu, nola igo agudo, grabe, ez dakit, jolas hoiekin asko ikasten delako. Eta ez horren beste teoria finko eta bruto horri, ez? Eta horrek ekarri du ere bai, jende heldua klaseetara apuntatzea, ez? Azkenean, ez zuke pertsona heldu bati esaten badiozu begira etorriko zara musika klasera, joko duzu ez dakit gitarra, eta gero derrigorrez hartu behar dituzu musika hizkuntza klaseak eta dira dena buruz ikasi eta gauza bere egin behin eta berriz. Pues ez dute nahiko. Eta normala da. Ez? Baina gaur egun beste metodologia batzuk daude eta horrek ere errezten du pertsonalduak edo bai, edo umeak ez direnak apuntatzera. Zen ikuste ahal edo zeinek ahal duela musika ikasi. Perspektiba ezberdinetatik, igual modu ezberdinetan, baina edo zeinek ahal du musika ikasi.
Mm-hmm. Bai, polita izan behar du ikustez, nola aldatzen den erakusteko modua, eta nola bihurtzen den, bueno, pues edo zeinek daukan sensibilidade edo gaitasun bat modu diferentetan garatzeko forma bat, eta ezain beste modu zurrun bat, edo erakusteko disiplina zurrun bat.
Adibidez, nik gogoratzen dut honekin lotuta nola guri kontserbatorioan azaltzen dizkiguten gauzak, eta esaten ziguten hau horrela da. Eta inork galdetzen bazuen zergatik, etzegoen zergatik hau horrela da, eta punto, eta ikasiko duzu buruz, eta ja, horrela, ume batek ez du horrela ikasten, ume batek behar du ulertu, eta behar diozu galdera horri erantzun eman. Eta horrek adibidez, musikologia ikasketak edukitzeak lagundu ditazko erantzun horietara, zekaro, normalean musika irakasle batek ez dakiz zergatik do deitzen den do. Mm-hmm. Edo re deitzen den re, edo zergatik afinatzen dugun moduan, eta musikologo batek hori ikasi du, orduan galdera, niri behintzat klasean, galdera horiek egiten dizkidatenean, klasea gelditzen dut, eta hori azaltzen diet. Eta ez dit inporta ordu hori ematea ume irakasten zergatik guk hemen, eta orain honi deitzen diogun horrela.
Mm-hmm.
Orduan, pues, sorry.
Nik inoiz irantzuntzun zaitut esplikatzen nola horrelako, igual musika occidental eta kanoniko oinarri asko occidentala diren, kolonialak inkluso diren, eta uste duzu horrelako eduki kritikoak nolabait musika eskoletan edo sozializatzen direla edo egin beharko litzatekeela.
Nik uste dut musika eskola libreagoak direla, zentzu horretan. Ez dakit, irakasleak nahiko jantziak dira gai askotan, musikari dagokionez, une oroari dira formakuntzatan, eta nik uste dut, ja aldaketa horiek ematen ari direla. Gutxinaka ez, ziren ikasleek ere etxetik dakartzate pentsamendu horiek, barkatu, baina bai, ari da, gutxinaka hori sartzen.
Ematen aldaketa.
Bai.
Gantzu, berrian egindako elkarrizketa batean, uda honetan esango nuke esaten zenuen, ezberdinak izan arren musika genero eta estilo guztiak direla errespetatu beharrekoak eta maitasun berarekin tratatu beharrekoak. Uste duzu, eta igual leia esaten ari zinen zentzu horretan aldaketak ematen ari direla, baina uste duzu aurre iritziak daudela musika estiloekiko egun indarrean, ba musika klasikoa elitista dela edo punka zarata dela, horrelako aurre iritziak uste duzu indarrean daudela?
Bai, osea, nik hori esan nuen konparaketei buruz. Nola konparatzen ditugun musika estilo ezberdinak eta genero ezberdinak eta bar. Eta ez dakit, imaginatu nahi duzula, oza, adibide bat jarriko duze, normalean jendeak hori juzku horiek horren ditu arlean sartuta ez duela ikusten ez, baina adibidez, imaginatu nahi duzula aurkitu sagarretan berderik berdeena. Zuk sagarra asko konparatuko dituzu elkarren artean, baina ez madariak. Zagar berde eta politen aurkitzeko ez duzu madari batekin konparatuko. Eta biak dira fruta, baina zu zagarretan ari zara. Hortuan, musikarekin ere horrelako zehose gertatzen da, ez? Nahi dut aurkitu musika oberena, bale, baina zeren arabera. Zure, ez dakit, zure baremoa baldin bada nota gehien, osea, ez dakit, iru minututan nota gehien dituen musika da oberena. Ez hori, askotan horretan oinarritu dira musika klasikoa onena dela esaten dutenak, ez? Gauza asko eta konplexua delako. Bueno, hori zure baremoa bada, igual etorriko zaizu Indiako musikari bat, eta esango dizuen, nik iru minututan zuek egiten duzuena ber iru egiten dut. Zer gertatzen da, orain esango duzu nirea oberena dela, edo geratuko da zurarekin ez. Hor daude, ez dakit, argi uki behar dugu zeintzuk diren gure kriterioak, hori da eskerrik asko. Zure kriterioa baldin bada musika oberena da jende gehienak entzuten duena, ez da musika klasikoa aterako. Zure kriterioa baldin bada musika oberena da harmonia komplexuena daukana, ez dakit ez da pop bat aterako. Osea, aldiz, forma komplexuena daukan musika ateratzen baduzu, nahiz ez da sonata guretzako den ikaragarrizko forma, ez da forma atera, ez da sonata aterako. Osa, esan nahi dut, gure kriterioak dira oso oso etnocentristak, eurocentristak, super elitistak, eta oso ez dakit, musikak dauka elitismo bat hor formakuntzarekin ematen duela zuk entzuten duzu gustatzen zaizu, baina etzaizu, ez duzu ulertzen, hasi que zure kriterioak ez du balio. Nik bai, naizelako katedratikoa 19. mendeko musikan, ez dakit ulertzen zaidan.
Bai, bai.
Osea, argi eduki behar dugu zeintzuk diren kriterioak eta horren arabera, bueno, pues zuretzako hori bada, pues vale. Baina, ez dakit, niri gustatzen zait ikastea musika, ez dakit, arrazoietik, ez? Zientziatik, ez dakit nola azaldu, osea, eukitzea, ateratzen zaizun hori, ekuazioan ateratzen zaizun hori, ahal izatea azaldu, eta berpentsatu berriro, eta ez izatea, pues hori, musika hau ikaragarria da zeren horrela sentitzen dut, eta horrela sentitzen du Europa osoak zeren gure identitatearen parte da, eta punto. Ez hori, ez dakit azaldu nahi zen.
Bai, oso ondo, eta igual, estilotara karretara eukidezak ezen zuaz, estilo bakoitzak bere kriterio propioak eukiditzakela kalitatezko musika bat zein den ez baloratzeko, eta ez direla bat abestearekin batak epaitu behar bestearenekin.
Hori da, hori da.
Eta, a ber, irantzun da, igual?
Bai.
Hau, ozaketalko duzun irantzun baino. Igual, esaten zenuen musikaren zera etnozentrista eta elitista hori baztertzeko, orain arteko kriterioak baztertu eta berri batzuk indartu beharko zirela uste duzu musika baloratzeko, edo kalitatezko musika edo musika ona zer den baloratzeko garaian. Eta horrela bada zein kriterio uste duzu indartu behar dela.
Hombre, berez, uste dut, eta hemendik hasita, ez duela inolako zentzurik, denbora galtzeak, ea zein den musika hoberena eta txarrena bilatzen. Ez dakit, zergatik eman dugun horren beste denbora, horren beste diskurtso Europan eta mundu okzidentalean horri bilatzen, ez du inolako, ez?
Ez du fruturik emango ez da horrek, ez?
Hori da, ez du, bai. Eta hortik hasita, pues, ez dakit nik uste dut hartu behar ditugula gauza oso zehatzak eta txikiak, adibidez, aritu zuk musikologo edo, ez dakit, musikari bezala edo, nahi baduzu bilatu adibidez zein den, ez dakit, lehen esan dugu forma sonata, ez, ba, sonatarik onena, bueno, justo sonataren adibidez da oso, nazi sonata bat zer den ere oso argi ez daukago orainik, baina ez dakite pop kanta oberena, baina hori gustos asko murriztu behar duzu, ez? Zein da pop kanta oberena urte hau eta hauen artean, estilo konkretu honetan, gai hau lantzen, osea, musikologiak eta musikariek nik uste dut lan egin beharko genukeela gauza konkretu eta zehatz txikietan. Ez horren, ez genukeela, ez litzaik nukeela ahoa bete behar horrelako afirmazio handi ez? Bach da historian egon den musikari hoberena. Jode, ba, justifikatu, argumentatu hori.
Ja, holako baino absolutak eta izan nahi dutenak igual askoten erdi faltsuak direla. Da.
Bai, ez dago, gaur egun afirmazio handi hoiek desmontatzea oso erreza da.
Ba, galdetu nahi nizun honen aritik igual, Euskal Herrira bertara etorrita ere horrelako eztabaidak eman izan direla, eta batzuk, basaten genuen bezala musikarik onena zein den, edo inkluso gaur egun musika herrikoia zer den, edo ez den, edo zein den, eta musika estilo batzuk matxista diren, edo ziren, horrelako eztabaida batzuk igual reakzionarioak izan daitezkela, eta talen esaten genuen, pues, igual ez dute zer fruitu handirik emango, ez dute proposamen berririk ekarriko, baino zein dira orain hemen Euskal Herriko musikaren munduan ematen adiren ez da bai da interesagarriak edo proposamen berriak edo zer da mugitzen ari den gauza interesantea zuretzako?
Bueno, argi dago folklorearekiko berri bat daukagula edo gazteriak duela. Ze puntutatik hartu duen interes hori oso ezberdina da segun taldea edo kantaria edo, baina argi dago buelta bat eman zaiola berriro folkloreari. Eta ez dakit, egia da ere bai adibidez musika elektronikoa indarra hartu duela. Hala ere, uste dut, naiz eta agian euskarazko euskal talde edo euskaraz kantatzen duten talde asko egonda ere, uste dut euskaraz aritzen den musika gehiagoren beharretan gaudela. Hori, euskal hitzak erabiltzen dituen, erabiltzen dituzten kantak, taldeak, ez beti, ba, ez dakit betiko punk edo rock edo, bueno, horrela bada ere bai, ba, oso ondo, baina ez dakit gaur egun genero estilo pila daude eta hoiek egiteko aukera handia dugu, orduan, pues hori, hortik, eta bai, hori, ez dakit, egia esan, posten nau, genero ezberdin eta estilo ezberdinak landu izanak Euskal Herrian, zeren niko goratzen dut gazteagoan nintzenan edo beti ez dakite kontzertuak ziren gauza bera ez beti zen punk. Punk rock. Eta oso ondo dago eta gustatzen ditzaidan eta baina baizuan matzen duela hor joe. Ez dakit beste lekuetan hau badago baina beste mila gauza ere badaudez.
Variedade falta.
Bai, posten nau gaur egun variedade hori ari garrelako lortzen.
Ba, igual falta horrela negatiboan esan beharren izan daiteke beste gozat. Ez, pues, gogo bat, bestelako musika batzuk ere entzuteko.
Bai.
Eta konpartitzeko eta.
Bai.
Bale, ba, begire, igual teknoa aipatu duzula horri buruzko galderak egiten hasiko nezien antzun dirutzen bazaizu. Esan dugu hasieran, baina musika elektronikoa egiten ari zara azken urtean, teknoaren munduan zaude murgiltzen edo murgildua, eta horrela, ni bezala mundu gehiagia ezagutzen ez duen batentzako, zer esango zenuke izan dela evoluzioa teknomusikaren eszenaren sortu zenetik eta gaur egunera, horrela zuretzako interesgarrienak diren pintzeladak edo aipatzar?
Uf.
Igual, oso galdera handia da horrela botatzeko.
Pentsatu behar. Ez dakit, adibidez, niri teknoari buruz irakurtzen hasi nintzenean karrera ikasten ari nintzela. Asko gustatu zitzaidan ulertzea soinu horiek nondik datozten, nondik datozen. Eta badago liburu bat deitzen dena Der Klangen Familie, dolako zerbait, bueno, aleman ez da, baina ez dakit horrela esaten den. Eta, oza, izen burua ez dakit alemanez, así que parkatu.
No, bilatuko dugu eta mongo dugu.
Baina horre esaten dute ez, nola... Klaro, zuk azkenean musikalki produzitzen duzu, entzuten duzuna eta ulertzen duzuna. Zure horri deitzen zaio erderaz paisaje sonoro. Zure soinu paisaia hori baldin badira industria, soinu industrialak, lantegiak, metal lantegiak, hiri industrial berri bat, pues hori, sementua, metala, fabrikak eta abar, produzituko duzunak, entzuten duzun horrekin kriston zerikusia eukiko du. Nahi gabe edo nahita, baina...
Eta ari zara industrializazio garaiaz edo beranduagoko garai batez?
Ez, bueno, ari nintzen pentsatzen igual Detroit. Irian, vale. Ez, norri izan zen, edo Berlin, bera, ez?
Sorrera, edo.
Claro, Hamburgo, pues, iri hoiek nahiko, ez dekit nik Detroit batean, ez nahi zinioiz Detroiten egon, baina imaginatzen dut, da fabrika pila imaginatzen ditut, edo Hamburgo batean, edo Berlin batean, ez? Osea, zementua eta gris, soinu gris hoiek. Eta hori, ez, jende asko esaten du, baina soinu hauek zergatik, nolatan.
Baina nondik datoz, edo.
Hori da, bai. Bueno, ba, eske beren soinu paisaia zen. Orduan, logikoa da hortik sortzea.
Claro, nolabait imitatzen zuten, entzuten zuten. Hori, claro, zuke, musikan sartzen zuten, bizi zuten.
Zuk ezagutzen duzunetik sortzen duzu. Asmatu ja gauza gutxi, asmatu ditzaketzu, eta asmatu duzun horretan atzera begiratzen badu, seguro hor badagoela konexioren bat lehenago entzun edo ikusi duzunarekin. Mm-hmm. Osa, ez dago ja dimindaterik esaten dizuna, egin hau.
Bai, eta zerotik ideia original bat orida, sortzerik.
Hori da, hori ere. Horreke, ez dakit postu ninduen esan nuen, guau, nolako egia den hau, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues hori, Detroit eta sorrerak eta oso interesgarriak dira. Gero nola ekarri den edo ekarri zen Euskal Herrira rabe formatuan iguale underground dago edo ilegalago pues hori ere oso interesgarria da. Diskurtso horiek orain ari dira sortzen, ze, claro, garai hori bizi izan zuen jendeak sortzen ditu orain diskurtso horiek, eta oso oso interesgarriak dira entzuten, eta oso politak eta asko ikasten da.
So, orain ari dira perspektibarekin kontatzen nola etorri zen Euskal Herrira.
Claro, nola bizi izan toreko. Zuten, nortzuk izan ziren, non izan zen dena, nola izan zen, zer ulertzen zuten horrekin, bai.
Eta gauza horiek nunari dira kontatzen edo nunari da ematen.
Hombre, nire inguruan, nire inguruan gehiago da lagun artean edo gogoratzen, ez? Gogoratze formatu horretan, baina nik gogo handiak ditut zerbait idazteko teknoaren inguruan, eta seguraski bide hori jarraituko dut. Euskal Herrian teknoak ze bizi izan duen modu isilpeko batean, ze etzen entzuten.
Eta esan daiteke egun isilpeko edo underground izate horretatik ari dela azaleratzen, edo ari dela jende gehiagoren ganaltzen, bueno, nolabait mainstreamago bihurtzen, ez nolabait esaterren.
Bai.
Zer uste duzu irabazten duela horrekin teknok, eta zer uste duzu galtzen duela?
Hombre, irabazi, ez dakit, kultura aberatxago bat, ez? Geroz eta jende eta perspektiba eta ikuspuntu gehiago, pues, aberatxagoa izango da teknoaren kultura bera. Galdu, ba, hombre, ez dakit oituta gaudeia, ez? Kapitalismoak eta dena asimilatzen du. Orduan, zerbait azaleratzen denean ja asimilatu du, eta, bueno, pues bai, pues, gaur egun erraza da ikusten kamiseta bat rabe hitzarekin. Ez dakite, nola, bueno, hau kristona, ez dut izango, ez daukazer ikusi ikabide honek baina. bai hori, pues guztiz asimilatu da. Da daude leku eta gauza asko egiten direnak oraindik underground modu horretan, ez? Eta nahi dutela mantendu horrela. Eta hori super oso aberatsa da, oso aberatsa egiten zaitela. Eta bueno, eta badaude pues guztiz asimilatu diren diskurtsoak, musikak eta jai giroak. Ordan pues hori.
Esaten duzunan kapitalismoak asimilatu duela, nik irudikatzen dudana da, pues diskurtso politiko zibal ustu dela eta egiteko moduak ere ba orain mediatzen dituela industria batek, oso enpresak egon daitezke latzetik edo horretaz.
Bai, eta dirua ematen duela. Osea, areto handi batek ez du inbertituko dirua ematen ez duen musika batean. Eta gaur egun areto guztiak ari dira inbertitzen musika elektronikoan. Horrean, horrek esan nahi du dirua ematen duela. Eta horrek esan nahi du ja guztiz merkatuan ez asimilatua dagoela edo kokatua dagoela. Eta, bueno, hori ni honetaz pentsatzen hasi nintzen, orain dela urte batzuk, ez dakit ze urte zen, baina Bimbailola marka oso garestia den hori.
Arropa marka bai. Eta ez dakit beste zerbait ere egiten duen.
Bai, arropa uste du dela, arropa eta poltsoak eta. Etxean nengoen, telebista piztuna eta ikusi nuen Bimbailolaren iragarki bat, eta atzean tekno entzuten zen, eta zanen txer. Osea, musika hau izan da beti, pues hori, rabeak, lokatza, festa ilegala, ez dakit zer, o sea, como bai, hori
bai, igual eta lotua horrelako pues que esan dezakegu, o sea, marka pijo batentzako bai. Segurazki goza bat izango zen da, pues pobrena edo kutrea edo bai, zikina merkea zaza.
Bai, eta batean Bimbailolaren iragarki batean zegoen eta etzen musika elektroniko hori esaten duguna, ez bezea, hau da elektronika, baina berskako elektronika. Ez dakite, pues, house puntu horrekin. Ez, zen elektronika bruto hori. teknoa, eta esan nuen bu, biazta. Hemen dator.
Honetaz ari garela, ez dakit igual esplikatu nahi duzu zein izan den elkarrizketan den hasieran jarri dugun abestia.
Bai, txoinu. bai, bueno, elkarrizketa honen hasieran jarri dugu Balenciagak Paris Fashion Weekean 2023 desfilean erabili duen musika. Hori da.
Oxe, entzun den hori da. Zagot, oso musika epikoa.
Oso epikoa. Oso gogorra, oso sintetikoa. Bai, oso gogorra da, oso... Ez dira soinu finak, ez? Soinu zikinak dira. Zentzu berenean. bai, nik hori ikusi nuenean... Bueno, niri estetika eta moda asko gustatzen zaizkit, onartzen dut. Desfileak ikusten ditut, onartzen dut. ikusi nuenean desfileago esan nuen guau. Bizualki, osea, ematen du jendea arrabe batetik ateratzen eguan, dena lokaztuta, arropa zikinduta eta...
Osea, ikusten dena horrela desfilean da pabelloi bat lokatzezen abetea, horrela ematen du erdi...
Bai, hartu zuten pabelloi txuri bat, zuri-zuria, eta bete zuten lokatzez. Artista espainola da performance eta egiten ditu. Nire zaitasko gustatzen, baina bueno. eta bete zuen dena lokatzez, baina... Ez dakit zenbat tona edo kilo lokatz dauden hor. Eta urez. Eta parezarela da lokatzesko bide bat. Eta estetika, osea, modelok daramaten estetika ere da oso... Ez dakit tekno edo estetika, ez? Jarri zizkieten piercing faltxu pila bat, tatuajeak ematen du ateratzen ari direla rabe batetik hiru egunez na egon ondoren, osea...
Bai, espresia daukate...
Bai, bai. Eta arropa ere bai. Ez dakit, argi dago guztiz asimilatua dagoela, eta dirua ematen duela, eta modan dagoela, eta guaia dela.
Baina segurazki beste gauza askotan gertatzen bezala segituko du egoten sumergitu.
Bai, hori beti. Nola esaten da, sustraiak hor dituelako.
Eta irantz estetikaz eta hasi garen honetan horretaz ere hitz egin nahi genuen, ez da ze pixu duen estetikak, dress code-ak edo jazteko moduak musika elektronikoaren eszenan rabe universo horretan eta musika elektronikoan antolatzen diren jaialdietan eta.
Nik uste dut hemen bereizi behar dela bai rabe bat edo festa normatibo bat klub batean, ez dakit nola esan. Ez dut uste rabe batera inork esango dizuen, osea, ez dut uste inbarrabe batera inork ez dizu esango nola joan behar duzun jantzita, edo ze itxura duzun, edo inork ez da sartuko, ez tira fijatuko, ez dakit nahiko librea da alde horretatik. Aldiz, orain klubetan eta diskoteketan eta teknofestak egiten direnean, askotan jartzen dizute dress code, beltza. Edo pintxoak, edo... Ez, eta niri ondo dago, divertigarria da behin egiteko ez dakit, baina pena ematen ditzeren, ematen du digeritu dugula, ez dakitzen bat aldiz digeritu dugula Berlingo teknoaren imaginario hori, ekarri dugula ona, eta berez asmatzen ari gara, zeren Berlingo tekno jaialdietara jendea doa nahi duen bezala. Osea, ez diete esaten, etorri larruz, osea, larru beltzez jantzita, edo etorri bota militarrekin, edo etorri pirtsinekin, ez dakit nola esan, ez? Ez die, osea, pues aurrekoan, bueno, aurrekoan ez duela urte bete edo lagun bate etorri zen Berlinetik eta esaten zuen du, jendea doa festetara lanetik atera ondoren laneko arroparekin, eta ez da ez gertatzen, ez da inor batzuk bai, nahi duenak bai, baina ez dira prestatzen horretarako. Eta azkenean saltzen dute festa hauek, hemen saltzen dute pues hori libertate hori eta bar, baina aldi berean ari zara murrizten estetika zuk uste duzun horretara. Eta hori arriskutsua egiten zait.
Bai, askatasun, igual hankasartuko dute, zendik ez dakit esaten dizut, ez dakitela honetaz baino. Askatasun bezala saltzea, aukera ematea jazteko modu batera, igual etzinen jantziko egunerokotasuna, baina beste alde batetik, presio bat sortzen duzu jendearen gandere, bai, ez moda bat jarraitu behar izatea, baloratzea hori, sa, askatasuna, igual, izan zitekenean, esaten zenuena kontrakoa bajoan alizatea, edo nola jantzita, baina benetan edo nola, ez bete behar izaten.
Hori da.
Estetika edo mudan edo, dauka, oza, sensibilidade bat edo horri importantzia emate bat erakusten.
Bai, nik jarri konduke dress code etorri sudur puntan jarte daizu mesela, eskizkatu.
Bai, eta igual hori zen ideia originala, ez? Eta bai. Bukatu izaten.
Bai, ez dakite Berlingo simbologia edo imaginario hori daukagu hemen, ez dakitze puntutar arte den realista. Eta hori ari gada berproduzitzen gure festetan, baina ez dakit gustatuko litzaidake joraztea hori gure asmakizuna dela. Ez? Mm-hmm. Berlin da, eta mota askotako jendea dagor, ez dakit. Osea, ekartzen dugu interesatzen zaiguna.
Bai, eta beti daukago aukera birplanteatzeko zer den ekarri duguna ona, nola, eta zer den benetan
bai.
Egin nahi duguna, kontuan dukita ekarri dugun hori ere moldatu dugula guk gurera.
Hori da, eta jakinda ere jo ari garela galtzen kriston aukera dela, hau ez da Berlin. Egin dezagun guk erabakitzen dugun bezala. Erabaki dezagun nola izango den hemen teknofesta bat. Ez du ezagun, bale, referentziak eukitzen ondo dago, baina hau ez da Berlin. Ez Detroit, ez? Orduan, erabaki dezagun.
Ja, ba, hor dago aukera.
Hor dago aukera, bai.
Ongi irantzu ba, nire partetik azken galdera egingo dizut, eta orain ja musikaz, esan mundu elektronikoko musikaz. Esango zenuke hemen Euskal Herriko esenen galientzen ari dela musika elektronikoaren barruan estilo konkreturen bat, edo esango zenuke edo zein ari dela lantzen.
Bueno, nire inguruan ikusten ari naiz jendeari gustatzen zaiola progresiboa. Hala ere, ikusten ari da, ari zaiola ematen artista askori aukera bere musika ekartzeko eta bakoitza bere estiloan. Eta jendeari berdin gustatzen zaiola. Orduan, uste du barietate handia dagoela, badaude igual zirkulu batzuk zeinek entzuten duten bakarrik estilo bat, baina ez dut uste gainentzen ari denik mota bat bakarrik. Eta eskerrak.
Osongi. Galdetu nahi nizun, bueno, orain etorriko zaizkizun sesioez, pintxadez, lau estilo lanetakoa, urri bukaerakoa, baino igual dago honekin lotuta oltzarekin eta lotuta galdera bat kasi obligatua dena tamalez emakume edo sexu genero disidentea den edo zein pertsonari oltza gainera gotzen ari egiten dizunen eta da nola bizi duzun zure gorputzetik hori eta ber igual aurrera begira jartzaren uste duzun aldatzen ari dela maskulinizatu izan ziteken agian oltza bat musika elektronikoaren barruan uste duzun aldaketa bat ematen ari dela edo eman daitekeela emakume gehiago gonala musika egiten.
Bai, hombre, ez da, oza, gizonen genero bat izan da beti. Eta ez dakite, baina igual gauza negatiboetan fijatu beharrean, igual kontatuko ditu gauza positiboak, ze beste elkarrizketa batzuetan ere galdera egin. Bai, galdera egin didate, eta esan nituen gauza negatiboak bakarrik publikatu dituzte, ordan, bueno, pues orain positiboetan jarriko dut begira daiz. Gertatzen dira oso gauza politak. Adibidez, Bergaran, nien nintzen konturatu ze oso lotxatia naiz eta normalean oholtzara igotzen naizenean begiratzen diote kontroladorari edo daukadanari eta ez dakit jendeari begiratu arte igual ordu bete pasatzen da. Ordan gauza horietaz banien naiz konturatzen, baina behan dauden lagunek gero kontatzen dizkidate eta esan zidaten ni baino lehen egon ziren beste diei batzuk danak gizonak eta jende nahi bastante zegoen, bueno, gaztetxea bete zen. Eta badirudin igo nintzenean, antzeuden emakume guztia bapatean lehenengo lerroak okupatu zituztela. Osea, danak egin zuten aurrera. Eta hori oso gauza polita, ze normalean kontzertu batean eta gugatzean gaude beti. Baina ze gauza ez ikusten dugunean emakume bat edo gizona ez den pertsona bat holtzaren gainean nola egiten dugun aurrera esan ez bezala haber?
Naturaltasun ez ezen, bai, sinergia bat sortzen da.
Bai, guretzako bapatean nola sentitzen dugun leku hori ere gurea dela. Ni ere egon naiteke lehenengo lerroan, ez? Eta espazio hori okupatu, eta teknoak ere badu gauza zopolita dantzarekin, ze ez dago dantza bat hori, musika hori dantzatzeko, bakoitzak dantzatzen du nahi duen bezala, eta badaude oso dantza simpleak eta oso dantza bortitzak. Eta ez dakit, nik badut lagun bat Sara du izena, kaixo Sara. Eta, ba, osea, egon ninteke orduak Sara dantzatzen ikusten, ze okupatzen duen, osea, batean bere gorputzarekin bakarrik okupatzen du hiru pertsonen espazio ez, eta ikustea emakume bat lehenengo lerroan okupatzen espazio guzti hori bere dantzarekin, eta ezin zaio inor hurbildu, ezin ez, osea, ez dakit bere dantzateko moduagatik, ez? Nola askatzen den? Eta nola esaten duen, espazio hau nirea da. Eta nik hemen ondo pasatuko dut, eta gainera lehenengo lerroan. Ez dakit, gauza horiek oso politak dira ikusten, eta kontzaten dizkizutenean esaten, jo, ze guai ez, badago bide bat. Osa, badago aukera. Eta hori, bai, goro, pues, gaur egun sortzen ari diren festekin, ez? Saiatzen direla alduten moduan, ba, sortzen leku seguru bat festa, tecnofesta horietarako, eta abar.
Polita izan behar duzta ikuste zure buruare parte hartzen horretan esaten zenuen, bueno, ba, sortzen espazio,
bai,
espazio askeak hako txartean edo jendea gozatu dezaken espazioak, emakume eta seksu dizibent eta zizkizunak zirene gozatu ditzaketenak.
Bai, nik beti esan dut, nik hau egiten dudala nire lagunek ondo pasatzen dutelako. Osa, nire, hasieran hasi nintzen nire lagunei emateko espazio bat ondo pasatzeko. Eta horrek, hori gertatzen den bitartean niretzako zentzua eukiko du. Mm-hmm. Listo.
Vale. Ba, besterik gaitu nahi gobez irantzun, nire partetik bestela eskerrak eman etorri zanagatik, eskerrik asko, elkarrezketa interesgarri emateagatik.
Zuei.
Eta animo asko eta zorte handia zure ibilbidarekin emanik aurrera.
Eskerrik asko.
Thank you.